Suomea pidetään hyvinvointivaltiona. Mutta kaikki ihmiset eivät kuitenkaan voi täällä hyvin. On suuri joukko erilaisista ongelmista kärsiviä, joiden vaikeuksien poistamista usein haittaavat hyvinvoivien asenteet.
Että kun tällaisia ruvetaan yhteiskunnan taholta huoltamaan, niin niillä ei ole itsellään minkäännäköistä vastuuta, että tarvitseeko yhteiskunnasta hoitaa näitä, jotka tahallaan itsensä saattavat tällaisen rappiotilaan.
Tässä on nyt vähän se, että niillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun ne joutuvat tuonne rannoille ja veneiden alle, niin onko tämäkään oikein?
No kyllä minä olen sitä mieltä, että kyllä sillä veneen alla semmoinen mies hyvin menee, kun pistää tapin kiinni, vaikka ei veto käy siellä.
Niitä myös kuolee ihan joukoittain näissä.
Niin, no kuoleehan sodassakin ihmisiä ihan sinä.
Tässä oli kysymys Helsingin Lauttasaaressa olevan kodittomien alkoholistien yömajan sulkemishankkeesta. Usein edellä kuulun kaltaiset niin sanotut normaalit kunnon kansalaiset nimittävät poikkeaviksi niitä, jotka jostakin syystä ovat erilaisia kuin he. Mutta miten poikkeavuuden rajat voidaan määritellä? Valtiotieteiden maisteri Risto Jaakkola.
No perinteisestihän poikkeavuutta on ajateltu jonkinlaisena ihmisen sisäisenä ominaisuutena. On olemassa pahoja poikkeavia ihmisiä, on olemassa kunnollisia lainkuuliaisia ihmisiä. Mutta tämä ei ole suinkaan se käsitys, mitä nykyään poikkeavuudesta pidetään ja mikä tuntuu myös järkevämmältä kuin tämä aikaisempi käsitys, nimittäin sitä, että poikkeavuudessa on kysymys eräistä yhteiskunnan tämmöistä arvo-ongelmista, eräitä käyttäytymisen muotoja on määritelty poikkeaviksi, ja kysymyksessä on nimenomaan jonkinlainen poliittinen ongelma siinä mielessä, että yhteiskunnan vallassa oleva ryhmä voi asettaa tällaisia poikkeavuuden määritteleviä sääntöjä, ja se määrittelee luonnollisesti poikkeaviksi lähinnä ne käyttäytymisen muodot, joita se joko paheksuu tai pitää itselleen vaarallisina.
Marraskuun liike perustettiin viime syksynä ajamaan poikkeaviksi leimattujen ja yhteiskunnan pakkotoimenpiteiden kohteiksi joutuneiden asiaa. Näihin ihmisiin demokratian säännöt eivät näytä ulottuvan. Sanotaan, että heillä ei ole oikeutta esittää vaatimuksia. He ovat saaneet, minkä ansaitsevat. Alkoholistit veneiden alle ja kaatopaikoille, lainrikkojilta tukka pois ja linnaan, hullut hullujen huoneeseen. Näin hyvinvointiyhteiskunta huolehtii julkisivustaan. Se poistaa oireet näkyvistä ja jättää syyt tutkimatta. Marraskuun liike sen sijaan pyrkii tutkimaan syitä, muuttamaan asenteita ja laitoksia ja laajentamaan demokratiaa niin, että syrjityillä ja pakkotoimenpiteiden kohteiksi joutuneillakin olisi mahdollisuus ajaa asioitaan. Juuri tässä marraskuun liikkeellä on meillä paljon tehtävää, sillä on osoitettu, että pakkotoimenpiteet ulottuvat Suomessa huomattavasti suurempiin yhteiskuntaryhmiin kuin muissa Pohjoismaissa. Tohtori Kettil Bruun kirjoittaa erässä artikkelissaan, että vankilukumme on Pohjoismaiden suurin. Näin ei ole aina ollut. Ero syntyi ensimmäisen maailmansodan jälkeen, mutta ei jäänytkään tilapäiseksi, vaan pysyväksi. Meillä ei olla myöskään luovuttu työlaitoksista, kuten on tehty muissa Pohjoismaissa. Sairaala, vankila, alkoholistihuoltola ovat jatkuvasti ensimmäinen ratkaisu ennen avohoitotoimenpiteitä. Marraskuun liikkeen toiminnan tarkoituksena on inhimillistää ja järkiperäistää yhteiskunnan harjoittamaa kontrollipolitiikkaa. Miksi tämä on tarpeen, sitä selvittää yksityiskohtaisemmin marraskuun liikkeen varapuheenjohtaja Heikki Hirvensalo.
Marraskuun liikkeen johtavien periaatteiden mukaan moraalinen paheksunta ei sinänsä ole riittävä peruste pakkotoimien käytölle. Tästä huolimatta esimerkiksi homoseksuaalismi on edelleen kriminalisoitu, vaikka siitä ei aiheutuisikaan vakavia sielullisia kärsimyksiä tai aineellisia vahinkoja, tai että se ei haittaisi yhteiskunnan toimintakykyä. Rikoslakimme on peräisin 1800-luvulta. Poikkeavuuden valvonnassa on edelleen erittäin suuri osuus vapauden riistoilla. Vaikka tutkimusten mukaan esimerkiksi vankilarangaistuksen erityisestävä, eli kasvattava vaikutus on tehoton, vapauden riisto pikemminkin lisää todennäköisyyttä uusintarikollisuuteen. Nykyisessä kontrollipolitiikassa on vikana myös se, että useinta kohdin ei toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta ole riittävästi tutkittu. Yleensäkin tutkimusten puute. Hyvä esimerkki tästä on se, että samalla kun maassamme on 7500 poliisia ottamassa kiinni rikollisia, on valtion palkkalistoilla vain yksi kriminologi tutkimassa rikollisuuden syitä.
Miten mielekkääksi laitokseksi vangit itse kokevat vankilan? Siitä keskustelevat pitkäaikaisen tuomion ja elinkautistuomion saaneet vangit.
Jos laitoksilla asetetaan pelkästään tehtävä eristää ja säilyttää, niin minusta meillä Suomessa ollaan onnistuttu erinomaisen hyvin. Meillä on siis, minun käsittääkseni, niin karkaamisprosentti on aika pieni. Ensinnäkin vankila joutuu toimimaan ei koko lailla sellaisessa pykäliä hetteikössä, että sitä, siis ensinnäkään kukaan ei pysty ottamaan itselleen vastuuta. Kun joudutaan kiusalliseen tilanteeseen, niin ensimmäinen tehtävä on sitten löytää siihen sopiva pykälä.
Ja mä olen täällä ollut 13 vuotta. Täytyy sanoa, että on hieman tapahtunut kehitystä nyt sinne oikeaan suuntaan. Ja nähtävästi tulee tapahtumaan, päätellen tästäkin haastattelusta, että mielenkiinto on tuolla ulkopuolella. Ja edelleen olen sitä mieltä, että sieltä se täytyy lähteä. Ja mitä pitäisi muuta osaa sanoa, kuin sen, että eikö sitten ole tarkoitus, että meitä ei kasvateta hyviksi vangeiksi, vaan meitä pitäisi kasvattaa kansalaisiksi tuonne vapauteen. Täällä kun aikansa menee itseluottamus ja kaikki muut kompleksit mukana kun lähtee, niin ei se ole ihme, että sitten palaa kärkkä toisensa jälkeen.
Minä en täysin en tunne, millä tavoin lainsäädäntö sitoo vankiluiden toimintaa, mutta en mä myöskään usko sitä, etteikö nykyistenkin lakien puitteissa pystytä toimimaan paljon terveemmällä pohjalla. Mä en lainkaan usko sitä, että eduskunnassa on säädetty lakeja pelkästään jostain nappi-ideologiasta, mikä on siis vankilassa kaiken ajan on.
Pääasia heillä on vartijalle, että kun on hyvä vanki, sitten on vähän vaivaa, niin se on hyvä vanki. Siis ei oikeastaan omia ajatuksia, ei saa sanoa ollenkaan. Pitää jättää tuonne portaille. Vaan sanotaan suoraan, että myös yleinen mielipide on meillä sellainen Suomessa vielä, että tukka pois ja linnaa, mutta sehän on väärin. Niin kauan kun ei se kosketa siis jotain lähiomaista tai tuttua, sillä löydetään joku selitys ja jonkinlainen psykologinen tausta, miksi hän on tapahtunut. Vaan katsotaan, että se nyt on tuo rikos tehty noin ja sitten pitää saada niin paljon. Ja meidän lehdistö syyllistyy myöskin samaan. Se saattaa tällä viikolla kirjoittaa tosiaan hyvin kauniisti ja jopa noin sydämeen käyvästi meidän budista oloista. Seuraavalla viikolla se on aivan päinvastoin. Siis mitään yhtenäistä linjaa ei ole heilläkään.
Entä pakkotoimenpiteitä toteuttavan näkemys? Helsingin keskusvankilan apulaisjohtaja Kalevi Ihalainen.
Vanki olisi saatava tajuamaan omat puutteensa ja ymmärtämään myös toisten yhteiskunnan jäsenten hänelle asettamat vaatimukset.
No kuka ymmärtää vankia?
Siis vankilan henkilökunnan on kyettävä asennoitumaan vangin rooliin ja ikään kuin hänen sijaansa niihin tarpeisiin, mitä vanki ehkä vankilalta odottaa. On myönnettävä, että vankila ei ilmeisesti pysty kaikkea antamaan, mitä vanki haluaa, mutta noin lyhyesti sanottuna uskoisin niin, että henkilökunta huomioon ottaen nykyisen henkilökunnan koulutuksen pystyy asennoitumaan vankiin hänen tarpeittensa mukaisesti.
Mitä Marraskuun liike pyrkii tekemään vankiloissa? Maisteri Risto Jaakkola.
No Marraskuun liikkeen tämä vankilaviikko, jonka aikana erikoisesti huomiota vankiloihin kiinnitettiin, sehän keskittyi lähinnä vankiloiden sisäisten olojen järjestelyyn. Toisin sanoen pyrittiin kiinnittämään huomiota niihin epähumaaneihin näkökohtiin, jotka vankiloiden sisällä vallitsevat. Mutta myös toinen asia, mihin Markku-liike vankiloissa on halunnut kiinnittää huomiota, on se, että vankilat ovat sinänsä pahoja olemassa. Vankiloiden tämmöinen kasvattava ja uudelleen sosiaalistava vaikutus on täysin olematon. Sen takia pitää pyrkiä mahdollisimman pitkälle välttämään vankilarangaistuksia. Ja silloinkin, kun niitä käytetään, on pyrittävä mahdollisimman lyhyisiin rangaistusaikoihin.
Vankiloiden olemassaolo sinänsä voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Ja onko edes varmaa, että niissä istuvat ne, jotka ovat eniten rikkoneet yhteiskuntaa vastaan? Tohtori Brunin mukaan monet tutkimukset osoittavat selvästi, ettei usein ole kysymys siitä, että ne henkilöt, jotka joutuvat rangaistaviksi, olisivat tehneet sen kummempia rikoksia kuin me muutkaan. Kontrollikoneisto valikoi niitä, joita rangaistaan, ja alimmat yhteiskuntaluokat joutuvat useimmin valinnan kohteiksi. Mutta myös ylemmissä yhteiskuntaluokissa tehdään rikoksia. Marraskuun liike on perustanut valkokaulusrikollisuutta tutkivan työryhmän. Mitä tämä rikollisuus on? Ryhmän puheenjohtaja Risto Jaakkola.
No, valkokaulusrikollisuudella tarkoitetaan sellaisia rikollisuuden muotoja, joihin yhteiskunnan hyvin korkeissa asemissa olevat henkilöt syyllistyvät ammattia harjoittaessaan. Siis jos he tekevät jonkinlaisia lainvastaisia toimenpiteitä toimiessaan omassa ammatissaan. Esimerkiksi lääkäri, joka tekee laittomia abortteja tai kirjoittaa huumausainereseptejä sääntöjen vastaisesti, hän on tyypillinen valkokaulusrikollinen. Samalla tavalla valkokaulusrikollisuuteen syyllistyy liikeyritys, joka esimerkiksi harrastaa vilpillistä kilpailua tai rikkoo joitakin patenttilain määräyksiä. Tai liikeyritys, jossa rikotaan joitain terveysasetuksen määräyksiä tai ammattien tarkastajat saattavat tehdä huomautuksia jostain lainrikkomuksista. Kaikki nämä rikkomukset ovat valkokaulusrikollisuutta.
Mitä Marraskuun liike sitten pyrkii tekemään tutkiessaan tätä rikollisuutta?
Tämä rikollisuuden muoto on hyvin paljon vaikeammin tutkittavissa kuin nämä muut rikokset, mutta meidän tarkoituksena on nyt jonkun verran kerätä siitä niitä harvoja tietoja, joita on saatavissa, mutta toisekseen uskomme, että jo huomion kiinnittäminen tällaiseen asiaan saattaa olla hyödyllistä siinä mielessä, että tällaisen rikollisuuden kontrollointi on usein yleisön asia. Nämä esimerkiksi kuluttajan valistus on eräänlainen kontrollipoliittinen toimenpide, jota voidaan kohdistaa liikeyrityksiin.
Valkokaulusrikolliset saavat kenties paljon enemmän pahaa aikaan yhteiskunnassa kuin ne, joita kuitenkin paheksutaan enemmän. Yksi paheksutuimmista ryhmistä on alkoholistit, joiden kaulustuskin on valkea, mikäli heillä on kaulusta ollenkaan.
Viime talven aikaan, kun mä nyt joudun olemaan Lentsillä, suurin osa vietin sinne Vilho-Vuorenkadun ja Hämeentien kulmassa sen postitalon rappujen alla. Kävin aina lämmittelemässä, siinä tulee hohkaisen lämpöisen semmoisesta pannuhuoneessa semmoinen päättely, mikä hohkaa ulospäin se lämpö. Sitten mä kävelin välillä ja taas menin sinne.
Eikö sieltä ajettu pois?
Talomies joskus tuli sanoa, kun siinä tuli suurempi sakki, niin ne piti meteliä. Mm. Mutta minun aikaa ei, että minä lähdin aina kävellä aina, kun se sakki tulee.
Onko naisia kuollut kylmään?
Ainakin yksi kuolema roskalaatikko, mutta en muista nimeä. Ja Pasilan kaatoplaanilla vissintä kuoli reet, nälkä ja kylmää.
No, se on selvä asia.
Marraskuun liikkeen toiminta alkoi siitä, että asunnottomien alkoholistien olosuhteet vedettiin julkisen huomion kohteeksi. Vastauksena oli joidenkin myönteisten toimenpiteiden lisäksi voimakas paheksunnan aalto. Jo marraskuussa kirjoitettiin yleisön osastossa.
Juokoot vaan enemmän tenttua ja palelkoot ja kuolkoot. Mitä pikemmin pääsemme eroon näistä parasiiteista, sen parempi yhteiskunnalle. Kerättäköön kaikki nämä 600 renttua Pasilan kaatopaikalle ja annettakoon heille vielä valtion toimista ilmaiseksi niin paljon tenttua kuin vaan jaksavat mahansa latkia.
Paheksujia eivät olleet vain yleisön osastolaiset, vaan jopa yhteiskunnan johtohenkilöt. Helmikuussa sanoi alkoholiliikkeen tuleva pääjohtaja tohtori Manne Nurmia erässä haastattelulausunnossa. Muutoin olen sitä mieltä, että kun rappioalkoholistit haluavat juoda itsensä tentulla kuoliaiksi, niin miksei heidän anneta tehdä sitä? Se olisi ainoa palvelu, minkä he voisivat tehdä yhteiskunnalle. Toukokuussa veti pakinoitsijalääkäri Juhani Kirpilä esiin jopa ajatuksen keskitysleiristä, mutta totesi, ettei sillä ole hyvää kaikua, vaikka se tässä tapauksessa olisi mitä käyttökelpoisin. Todettakoon, että tohtori Nurmian lausunnosta on tehty eduskunnassa kysely, ja tohtori Kirpilä löi puhelimen korvaamme yrittäessämme tiedustella, mikä on lääkärin etiikka.
Osittain tämän paheksunnan seurauksena supistettiin huomattavasti vasta puoli vuotta toimineen ja monet alkoholistit paleltumasta pelastaneen Lauttasaaren alkoholistiyömajan paikkalukua. Seurauksena on ollut lisääntynyt paine sairaaloissa, poliisin suojissa, rannoilla ja rappukäytävissä. Partioivan poliisin tunnelmia.
Ne on kaikki täällä rannassa. Nyt Renni oli majoittu sinne Lauttasaaren majaan, niin ne on kaikki täällä rannassa ne rappialkoistit.
No mitä mieltä te olette, olisiko ollut parempi pitää tämä maja, jolloin tämäkin työ olisi ehkä
vähentynyt? No kyllä se poliisin työtä on saattanut paljon. Nyt on rannat täysin tuolla. Meidän ei korjata nyt pois jatkuvasti. Kauppahallin se ympäristö on kaikki täys ja Etelä-Satama, Katainokka, kaikki ne on nyt rannat täys niitä, kun ei ole paikkaa, mihin ne menisi muualle.
Niin, että saatte mahtumaan sitten tämän joukon.
No ei meillä ole paikkaa. Ainoastaan jos ollaan humalassa, niin viedään piiriin ja sieltä mahdollisesti toimitaan huoltopoliisiin ja tutkitaan se irtolaispuoli siinä. Ja ellei tällaista vielä todeta, niin ne päästään pois ja kiertoluku jatkuu. Takaisin rantaan ja taas vähän ainetta päähän ja taas piiriin ja putkaan. Ja
teettää turhaa työtä toisiinsa.
Turhaa työtä, joo.
Miten marraskuun liike pyrkii hoitamaan asunnottomien alkoholistien asiaa? Asunnottomien sosiaalisia oloja tutkivan työryhmän puheenjohtaja Maria Sulgin.
Me pyrimme saattamaan asunnottomat ja nimenomaan asunnottomat alkoholistit tietoisiksi mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan järjestäytyä ja myöskin yhteiskunnan tietoiseksi velvollisuuksistaan heitä kohtaan.
Toiminta asunnottomien alkoholistien hyväksi alkoi kuuluisaksi tulleesta itsenäisyyspäivän juhlasta.
Sen jälkeen me olemme tutkineet näitä asuntolaoloja etupäässä Helsingissä. Meillä on ollut Lauttasaaren kadulla lääkäripäivystys, joka kesti kuukauden. Sen lisäksi olemme Lauttasaaren kadulla nimenomaan tehneet otannalla terveystarkastuksia sekä myöskin hammaslääkärin suorittamia hammastarkastuksia. Me olemme tästä lähettäneet raportin tästä lääkäripäivystyksestä eteenpäin, mutta siihen ei koskaan tullut mitään vastauksia ehdotuksiin, että saataisiin järjestettyä jokin tällainen vakituinen terveydenhoitaja paikalle. Olisi erittäin niin kuin järkevää, jos muissakin kaupungeissa järjestettäisiin tällaisia hätämajoituksia, joita viime talvena oli ainoastaan Helsingin lisäksi Turussa, Tampereella, Oulussa, Rovaniemellä ja Lahdessa. Ja sen lisäksi meillä on nyt kesäkuun keskivaiheessa järjestellä asunnottomien seminaari, jossa ilmeisesti tullaan tämän tutkimuksen tulokset julkaisemaan.
Marraskuun liikkeen edustajat siis puhuvat erilaisten poikkeavien puolesta. Valtiotieteiden ylioppilas Heikki Hirvensalo, onko sitten tarkoitus tehdä hyväksytyksi sellainen poikkeavuus kuin nyt alkoholismi, rikollisuus, homoseksuaalismi?
Me emme halua tehdä rikollisuutta hyväksytyksi. Kyse on siitä, että on syytä miettiä, mitä kannattaa paheksua, ja on syytä miettiä, millaisia toimenpiteitä kannattaa kohdistaa poikkeavaan käyttäytymiseen. Että poikkeavuuden valvonta on suhteutettava poikkeavuuden vahingollisuuteen. On varsin epärationaalista 50 markan törkeästä varkaudesta panna ihminen vankilaan, mikäli samalla tuhotaan hänen omat taloudellinen asemansa ja aiheutetaan valtiolle suuria menoja. Järkevämpää olisi tässä tapauksessa esimerkiksi se, että pyrittäisiin korvaamaan uhrille vahinko. Toisaalta on myös otettava huomioon se, että on varsin paljon sellaista poikkeavuutta, jota nykyisin ei ole kriminalisoitu ja jota ei ole paheksuttu. Yhteiskunnassamme on varsin ankarasti sanktioitu klassilliset omaisuusrikokset. Sen sijaan vesien saastuttaminen ja tonttiasuntokeinotteluun ei kovinkaan paljon kiinnitetä huomiota. Marraskuun liikkeen ajama kontrollipolitiikka on todella koko yhteiskunnan edun mukaista. Me pyrimme kansalaisten oikeusturvan lisäämiseen.
Mihin marraskuun liike ensisijaisesti pyrkii vaikuttamaan, yleisiin asenteisiin vai päätöksentekijöihin?
Pyrimme vaikuttamaan lainsäädännön muutokseen, viranomaisiin ja mielipiteen välittäjiin. Täten painopiste on ehkä enemmän päätöksentekijöiden puolella. Toisaalta on havaittu, että jos esimerkiksi laki saadaan muutettua, esimerkiksi siten, että vapautuvia vankeja ei syrjitä työpaikkoja haettaessa, myös ihmisten asenteet muuttuvat tämän jälkeen myönteisemmiksi.
Millä keinoin pyritte näihin päämääriin ja aiotte pyrkiä?
Pääpaino toiminnassamme on työryhmissä, jotka perehtyvät ongelmiin ja tekevät selvityksiä. Meillä on myös varjokomiteoita, jotka seuraavat valtion komiteoiden ja toimikuntien työskentelyä ja antavat julkisuuteen oman paremman ehdotuksen sen jälkeen, kun viralliset komiteat ja toimikunnat ovat antaneet oman ehdotuksensa. Pyrimme julkistamaan epäkohtia. Emme kahda myöskään provokaatiota ja suoraa toimintaa. Jos esimerkiksi joku valtion komitea istuu vuosikaupalla saamatta mitään aikaan, on järkevää, että sitä vaaditaan päivänvaloon. Ja että 1000 ihmistä vaatii kaduilla ja toreilla komitean työskentelyä julkisen kontrollin alaiseksi.
Antaako valtio teille tukea?
Valtio ei vielä ole tajunnut, että toimintamme säästää veronmaksajien varoja.
Onko marraskuun liike vasemmistolainen liike?
Marraskuun liike ei ole mihinkään puolueisiin sitoutunut. Haluamme saada puolueelle kontrollipoliittiset ohjelmat. Haluamme saada poliitikot kiinnostumaan kontrollipolitiikasta. Tämä tavoite ei ole kovinkaan utopistinen, ei ole kauaa siitä, kun puolueella ei vielä ollut kulttuuripoliittista ohjelmaa. On jo merkkejä olemassa siitä, että puolueet todella ryhtyvät suunnittelemaan kontrollipoliittista ohjelmaa itselleen.
Niin eräs teidän liikkeestänne on sanonut jossakin joskus, että marraskuun liike haluaa ennen kaikkea tehdä itsensä tarpeettomaksi tässä yhteiskunnassa. Onko tämä päämäärä lähellä?
Se ei valitettavasti vielä ole lähellä. Merkkejä on kuitenkin olemassa siitä, että päämäärää lähestytään. Jo se, että valtiovalta kiinnostuu entistä enemmän näistä asioista ja että valtiovalta ryhtyy tutkimaan näitä asioita, tuo päämäärää lähemmäksi. Toisaalta myös se, että poikkeavaksi leimatut yksilöt alkavat järjestäytyä ja ajamaan omia etujaan, on merkki siitä, että marraskuun liikettä ei ehkä 50 vuoden kuluttua enää tarvita.
Marraskuun liikkeen lakkauttaminen ei siis vielä ole kovin lähellä. Parhaillaan on meneillään suojelupoliisin toimintaperiaatteita koskeva tutkimus, ja tulevia toimintakohteita ovat muun muassa mielisairaalat, koulukodit ja seksuaalisesti poikkeavat.